Un šeit bija tomāti, ja?
Jā. Šī aina ir tāda, ir februāris, jau gandrīz vidus, ir tūkša siltumnīca, bet kā ir parasti?
Parasti būtu jau atvesti pirmie stādi no Somijas, kā arī lidotu kamenes un kārtīt. Viss notiktu gatavošanās jaunajai sezonai, bet nu šobrīd tie ir tūkšums.
Sijā Rītausma dārzeņu siltumnīcas saimniece Lāsma Bekina stāsta, ka pirmā tomātu raža Jēkabpils novada salas pagasta siltumnīcās ierasti ir aprīļa beigās, bet jau pērn energoresursu krīzes dēļ uzņēmums audzēšanu atlika un dārzeņu tirgot sāka vien jūnijā. Arī šogad tomātu un gurķu stādi siltumnīcās vēl nav dārgās apkuras dēļ.
Pagājušajā gadā tās izmaksas par siltumu pircējiem aciņiem nepavalkamas, kur nu vēl mūsu aciņiem. Lai mēs varētu izaudzēt to, ko mēs šeit varētu realizēt, nu, tas nebija reāli.
Jūs jau pērni samazināt arī apjomu?
Arī apjomu mēs samazinājām, mēs saīsinājām arī sezonu, cik mēs strādājam, apgrozījums, nu, kas ietver ne tikai finanšu plūsumu, bet arī ražību pagājušajā gadā pret iepriekšējo gadu bija par 30%
mazāks.
Jā. Šobrīd mums ir aktuāls jautājums, kad mēs varēsim sākt apkurs sezonu.
Visām uzņēmumu siltumnīcām pat laban ir gāzes apkuri, turklāt puse platība ir novecojušās stikla būvēs, tātad arī ar lielākiem siltumzudumiem.
80. Gadot būvēt siltumnīcu, jā.
Viņi ir nokalpojusi.
Viņi ir nokalpojusi, viņi ir daudz zemāka. Arī tas, ka šeit arī jūtās uzreiz ir daudz vēsāks. Nu, tas ir tāds kā salīdzinājums ar cauru šķūni. Pa visām šķirpām siltums iet ārā, un tu nevar uzturēt to temperatūru. Un arī tas, ka tehnoloģijas mēs esam ierobežoti. Līdz ar to tad ierobežots es nedaudz kultūrās, ko tur audzēt.
Dārzeņu audzētāji atzīst, ka krīzes liek saimniekošanai pieiet radoši, taču siltumnīca atjaunošanai uzņēmumu esošajos ekonomiskajos apstākļos nav līdzekļu.
Tā mēs ir uzmest, tas apmēram ir arī rasējumi gatavi, un ir labi saprotams, kādas izmaksas šeit ir nepieciešamas. Un līdz ar to tā kā šeit nav runa par 10 000 vai 100 000, bet te ir runa par pāris miljoniem. Ja mums ir jāsac arī kaut kāds minimums 10% no savas puses, no dotais brīdis ir tāds, ka mēs to nevaram.
Ražošanas izmaksas saimniecībai palielinājušās par 2/3, liež Bekina, taču gala cena proporcionāli nav pieaugusi un uzņēmums jau otro sezonu prognozē ar zaudējumiem. Arī savai biogāzes koģenerācijas stacijai uzņēmuma teritorijā nav vietas.
Mēs esam ierobežoti no visām pusēm, var tā teikt. No vienas puses ir upe, no otras puses ir ceļš, no vēl vienas puses ir industriālā zona, vēl vienas puses ir dzīvojamās mājas. Arī kaut kādas stacijas vai to pašu biomasu, un nu, priekš mūsu apjomiem mēs te nevaram īpaši daudz neko. Aha. Mums jāsāk vākt no visiem apkārtējiem, kas kaudzē kaut ko un tad kaut ko izmantot, jo jaudas mums ir nepieciešams ļoti lielas.
Un vispār citas alternatīvas bez gāzes pie siltumnīcas apkuras?
Latvijā kopumā ir ap 10 saimniecības, kas dārzeņus siltumnīcās audzē lielās platībās, un daļa to dar arī ziemā ar papildu apgaismojumu un pašu saražoto siltumu. Stāsta dārzeņu audzētāju biedrības Latvijas dārznieks vadītājs Jānis Bērziņš, un viņš lēš, ka cena dārzeņiem visticamāk nepieaugs.
Kopumā šodien ražotājs informē, ka cena ir gurķiem pat par 15% lētāk vidēji salmērā par sezonu. Nekā pagājušā gadā tomātiem pagājušā gada līmenī. Tā ir cena, ko saņem vai vienojas ražotājs. Tālāk, kas notiek tirgū, tas jau ir tirgotāju ziņā. Diemžēl, neskatoties uz visiem enerģijas sadārdzinājumiem, nu dzīvi neatļaut par lielāku cenu vienoties, jo nu, preču nevar gaidīt, viņi ir jāpārdod. Un var pārdot skaidrs, ka ļoti ietekmē mūsu tirgu arī iedzīvotāju pirkt.
Neskatoties uz minētajiem izaicinājumiem, Lāsma Bekina dārzeņu audzēšanu gan neplāno pamest un cer uz nozares izaugsmi kopumā valstī.
Siltumnīcas tādā mērā nav tas atbalstītais loks, jo nu, viņiem ir mazāks risks, ka kaut kas var notikt ar ražu un kaut kas var neizdoties. Bet iekšējā valsts politika tajā ziņā, kā veicināt nozaru.
PVN-ā tad varbūt ir tas atvieglojums, kur vēl var to ieviest?
Iekšējā tirgus aizsardzība. Mēs neesam valsts, kurā ir lielie apjomi. Un ja mums ir jāievēro visas tās prasības, ko mums uzstāda gan kvalitātes ziņā, gan to, ko mēs varam lietot kā augu aizsardzības līdzekļus, mēs nonākam ļoti nevienlīdzīgās pozīcijās.
Arī Cēsu siltumnīcas dārzeņu saimniecība Kliģēni Latvijas radio norādīja, ka dārzeņu audzēšana šogad par mēnesi atliks dārgās apkuras dēļ, jo arī šo siltumnīcu apsildē lielākoties ir gāzes apkure. Sinti Ambote, Latvijas radio.